Narrumboia Jabeta.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Jabeta é unha formación de cuarteto acústico que fai música galega de raíz. Nace no ano 2013 e o seu particular son chega a mergullarnos nun universo tímbrico cheo de ritmo, armonía e sentimento. En Jabeta, arpa, violín, guitarra, buzuki, voz e percusión conxugarán de todas as posibles maneiras na búsqueda da emoción e do ritmo, do baile e da frescura. Unha conexión directa co ouvinte na que fan que todas e todos sexamos completamente partícipes da súa música. Escoitamos a Jabeta coa peza Fandango Enfeitado.
Thank you.
O Cuarteto Jabeta está formado por Beatriz Martínez a arpa, Diego Langarica o Buzuki a guitarra, Felipe Rodicio no violín e Marta Martínez na voz, percusións e buzuki. Logo de madurar o seu proxecto, no ano 2015 gravaron o seu primeiro traballo Disque. E xa neste ano 2020 publican o seu segundo traballo discográfico A raíz do pensamento, un traballo feito devagar, froito de todos estos anos de ensaios e concertos e composto por 11 temas de raíz tradicional galega. A raíz do pensamento traspasa fronteiras e lindes nos que se topan pequenas sorpresas e matices que dan unha nova vida ás nosas fermosas músicas. Un exemplo de música fermosa é a seguinte peza que imos a escoitar. Moleiriña. Título do segundo traballo discográfico de Jabeta, A raíz do pensamento, do que hoxe escoitamos varias pezas, ven dunha copla homónima que di así: non hai machada que corte a raíz do pensamento. Unha mensaxe moi intensa e especialmente acaída, xa que falan do pensamento en máis pezas, e a raíz tamén ten moito que ver co propio estilo do cuarteto. Seguimos escoitando unha nova peza da raíz do pensamento, un traballo de Javeta moi persoal e coidado, no que a música tradicional galega continúa a ser a gran protagonista, sempre engalanada con profundas armonías e ritmos. Escoitamos Anagnoris. Pechamos esta rumboia con Javeta, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.